რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საერთაშორისო კოალიციის შექმნა სურს. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირაში უძველესი სამარხები ააფეთქა. ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ მის ქვეყანას არ სურს მრავალრიცხოვან მუსლიმებთან ერთად ცხოვრება. გაერომ მოუწოდა ევროკავშირსათა ყველა ძალის მობილიზება მოახდინოს საემიგრაციო კრიზისის გადასაჭრელად. გაეროს ტოლვილთა საქმეების უმაღლესმა კომისარმა ანტონიო გუტიერიაშმა განაცხადა, რომ ევროკავშირმა 200,000 მიგრანტი უნდა შეიფაროს და არ უნდა დაუშვას განხეთქილება საკუთარ რიგებში, რაც ხელს აძლევს იმ პირებს, რომლებიც მიგრანტების უკანონო გადაყვანას აწარმოებენ. გაეროს წარმომადგენლის ეს მოწოდება მას შემდეგ გაკეთა, რაც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ ევროპელებს საკუთარ კონტინენტზე უმცირესობაში დარჩენის საფრთხე ემუქრებათ.
მიგვაჩნია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება გადაწყვიტოს, სურს თუ არა მათ იცხოვრონ მრავალრიცხოვან მუსლიმანურ თანამეგობრობასთან ერთად. თუმცა სურთ, შეუძლიათ წავიდნენ ამაზე. ჩვენ კი არ გსურს და ჩემი აზრით გვაქვს ამის უფლება. ასეთია ჩვენი პოლიტიკა.
განცხადა ვიქტორ ორბანმა. დღეს რამდენიმე შეხვედრა იმართება ევროკავშირში მიგრანტთა პრობლემებზე დაკავშირებით. პირველ რიგში 4 სექტემბერს ლუქსემბურგში გამართება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. პარალელურად ჩეხეთის დედაქალაქში ვიშეგრადის 4-ეულის ჩეხეთის, სლოვაკეთის, უნგრეთის და პოლონეთის ქვეყნების პრემიერ-მინისტრებიც იმშელებენ ანალოგიურ საკითხზე. აღნიშნული ქვეყნების გაერთიანება წინააღმდეგია დაწესდეს კვოტები, რომელსაც გამოსავლად მიიჩნევს გერმანია და საფრანგეთი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით, რათა შეიქმნა საერთაშორისო კოალიცია ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. რუსეთის ლიდერის თქმით, აღნიშნული ინიციატივა მან შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან საუბარში განიხილა 4 სექტემბერს აღმოსავლეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ ვლადივოსტოკში. ჟურნალისტებთან საუბრის დროს პუტინმა აღნიშნა, რომ ნაჩქარევია საუბარი თითქოს რუსეთი უკვე ღებულობდეს მონაწილეობას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციებში, თუმცა დასწინა, რომ რუსეთმა სერიოზული შეარაღება და ტექნიკა მოაწოდა სირიის მთავრობას და ეხმარება ასევე ჯარისკაცების გასვლაში. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თეთრ სახლში გულდასმით სწავლობენ ინფორმაციას რუსეთის მიერ სირიაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის თაობაზე.
პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის ნებისმიერი მხარდაჭერა სამხედრო მოსამსახურეებით, თვითმფრინავების მიწოდებით, იარაღითა და ფინანსებით იმავდროულად არის მადესტაბილიზირებელიც და კონტრპროდუქტიულიც.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა. რუსეთი მიიჩნევს, რომ ნატოს 6 ახალი სამხედრო ობიექტის გახსნა ალიანსის აღმოსავლეთით მოსკოვსთან ურთიერთობების ხელოვნური კონფრონტაციის მცდელობა. ამის თაობაზე ბრიუსელში 4 სექტემბერს რუსეთის ეცმა ნატოში ალექსანდრ კრუშკომ ისაუბრა. ცნობილი გახდა, რომ ნატოს გენერალ მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ახალი სამეთაურო ცენტრი ვილნიუსში გახსნა. მანამდე ანალოგიური ცენტრები გაიხსნა ბულგარეთში, ესტონეთში, პოლონეთსა და რუმინეთში. ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში 9 კაცი დაიღუპა მომხდარი სხვადასხვა თავდასხმების შედეგად. პირველი თავდასხმა 4 სექტემბერს დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტის სიახლოვეს მოხდა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2 თანამშრომელი და 1 საგზაო ინსპექტორი შეეწირა. 1 საათით ადრე შერაღებული ჯგუფი თავს დაესხა ქალაქ ვახაჩში მდებარე პოლიციის საგუშაგოს, სადაც ასევე დაიღუპა 4 პოლიციელი, თუმცა შეტაკებაში მოკლეს თავდასხმის ორგანიზატორი ვინმეს ჟოვდინ აბდულაევი. და ერთი ცნობა საქართველოდან, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ იგი ხელს მოაწერს კანონს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გამოტანის თაობაზე. ეს არის ის კანონპროექტი, რომელსაც ადრე პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, თუმცა 3 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა ვეტო დასწია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მე ვარ გოგი კვახარია და მიყვარს ეს განაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი და ვესაუბრებით გაგა ჩხეიძეს, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის პრეზიდენტს, საუბრობთ დირექტორს, კარგი, საუბრობთ დღევანდელ ქართულ კინოზე და ქართული კინო წარმოებაზე. ესეც ძალიან საინტერესო თემა, რომლის შესახებ თითქმის არ საუბრობენ. გუშინ ექიმთან ვიყავი და პირველი რაც ვკითხავ, რა ეშველება ქართულ კინოს? ჩემი პასუხი იყო, გეშველება მაშინ, როცა ეშველება საქართველოს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადაბმულია ქართული კინო ყველაფერ იმაზე, რაც ხდება ქვეყანაში, პირველ რიგში წარმოებას და ეკონომიკას გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კინოწარმოება თავისთავად არის ეკონომიკის ნაწილი და ასეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ბოლო წლებში ქართულ კინოს აქვს გარკვეული წარმატება. ჩვენ ფაქტურად გამოჩნდით თუ დაბრუნდით იმ მსოფლიო კინოკრუკაზე, რომელიც არსებობს. ჩემი მეგობარი კინომცოდნე რუსეთიდან ხუნობით მეუბნება, რომ თქვენ ყველგან ქართო, ესე იგი სადაც კი წავედი, ყველგან ან ქართული რეტროსპექტივა, ან რაღაცა ჩვენებებია, ან ახალი ქართული ფილმებია.
იმედია შური თარგმნა.
არა, რა თქმა
უნდა.
ჩვენი მეგობარია და ძალიან გულშემატკივარი ჩვენი ფესტივალის. ფაქტობრივად არ ცხოვრობს რუსეთში, უკვე კარგა ხანებარში ცხოვრობს, იმის გამო წავიდა სწორედ, რომ აუტანელი გახდა მისთვის ეს პოლიტიკური სიტუაცია რუსეთში. რითი თქვა მინდა ამით, რომ ფაქტურად მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ალბათ კინოინდუსტრიას, როგორც ზოგადად ეკონომიკის და ინდუსტრიის ნაწილს, რომელსაც ძალიან ბევრი გაკეთება შეუძლია ეკონომიკური აღმავლობისთვის. მე არ ვიძახი რა კინოს გადაღებით საქართველოს გადარჩება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ინვესტიციების შემოტანა შეუძლია ქვეყანაში, თუ არსებობს ადგილზე გარკვეული ტექნიკური ბაზა, არსებობს კადრები, რომლებიც თქვათ დაეხმარებიან. მე ვლაპარაკობ
კოპროდუქციაზე, თქვათ ტერიტორიის გაქირავებაზეც კი.
ყველაფრის გაქირავება შეიძლება და სხვა შორის ეს ტენდენცია არის აღმოსავლეთ ევროპაში, ეს არ არის ახალი რაღაცა, ჩვენ არაფერს არ ვიგონებთ. ავიღოთ თუნდაც მაგალითი პოლონეთის ერთ-ერთი სტუდიის პატარა ქალაქში, კრაკოვის მახლობლად. ტიჩინსკი არის ესეთი ადამიანი, ინვესტორი, რომელმაც ევროკავშირის ფინანსებთან ერთად დააფუძნა იქ ახალი სტუდია. ეს არის სუპერ თანამედროვე, ძალიან კარგად აღჭურვილი სტუდია, რომელშიც შეიძლება ყველა სერვისი მიიღო აბსოლუტურად ნებისმიერი, დაწყებული გადაღების აპარატურიდან, რომელიც უახლესი ძალიან თანამედროვე აპარატურაა, დამთავრებული პოსტპროდუქციით და ფერთა კორექცია იქნება, თუ დოლბის სისტემის ჩაწერა იქნება, ხმის ამქროებიც აქვს ძალიან კარგი. ეს არის ტექნოლოგიები, ეს არის სერვისი, რომელიც
ნატურის გაქირავებაზე და რამდენიმე ფილმი გადაიღეს.
არსებობს კინოკომისიები ყველა ქვეყანაში ფაქტობრივად და ჩვენთანაც არსებობს ესეთი კომისია. ყოველში იყო მცდელობა, რომ აქტიურად ემუშავა, სამცხაროდ ეს არ გამოვიდა. კინოცენტრთან არსებობდა კინოკომისია, რომელსაც უნდა მოეზიდა უცხოელი კინემატოგრაფისტები, კინოპროდიუსერები, იმისათვის რომ მათ საქართველოში გადაეღოთ. რამდენიმე მაგალითი ამისი არსებობს, რომ საქართველოში ბრიტანელებმა გადაიღეს.
სულიად
უნიჭო სურათი, მაგრამ ნუ დაკარგული ყარასტანში არ ეგეთი შემთხვევები გვაქვს, ხო? რაღაცა მეინსტრიმული მიმდინარეობა არსებობს, მიმართულება.
მაგრამ ფული შემოვიდა ალბათ.
ფული შემოვიდა, რა თქმა უნდა, იმან. მაგრამ საქართველოს სამწუხაროდ ძალიან დიდი ფული ჩადო, რაც შემისადრე ძალიან დიდი შეცდომა იყო, იმიტომ ამ პროექტში დიდი ფულის ჩადება არ არის მასში, როცა ეს ფული აკლდება, თქვათ, ქართულ პროდიუსერებს და ქართულ ფილმებს, რომლებიც კონკურსის გავლის შემდეგ, მაინც კონკურსი ალბათ ამართლებს ყოველ შემთხვევაში კომისია, რომელიც მუშაობს კინოცენტრში, გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის პროექტის დახვეწა, მთელი პროცესია, რომელიც მიმდინარეობს და საბოლოო შეიძლება რაღაც რამდენიმე კარგი ფილმი მიიღოთ. ხო, წელს ერთი ფილმი მაინც თუ გამოვიდა კარგი, უკვე დიდი წარმატება ალბათ. აი ესეთი სტუდიები, რომლებიც ტექნიკურად არის აღჭურვილი, კარგად იზიდავენ, ნუ ბოლივუდს თავისთავად. მსოფლიოს ყველა ქვეყანას უნდა რომ ჰოლივუდი ჩავიდეს და იქ გადაიღოს ფილმი. გერმანიიდან დაწებული, ალბათ ტუვალუთი დამთავრებული, ყველა უცნობს იმაზე რომ ჰოლივუდის დიდი სტუდიები ჩავიდნენ და გადაიღონ ფილმი.
გერმანიაში პოპულარული გახდა, ხო? სტუდია ბაბელსბერგი.
იმიტომ რომ ბაბელსბერგი კარა თვითონ ყველა მხარე გარკვეულ ყველა მხარეს აქვს თავის ფონდი, კინოფონდი და იმისათვის რომ იქ დაიხარჯოს ეს ფული, ისინი ძალიან ბევრ რამეს აკეთებენ, უკეთებენ პრომოუშენს თავის გადასაღებოებს, ნატურას, სტუდიებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ბევრი პროდიუსერი, რომელსაც უნდა ფულის ეკონომია და დაზოგვა და თქვათ რაღაც უკეთესი პირობების შერჩევა, ჩავარდა თქო გერმანიაში და თქვათ ის არც თუ უკვე თუ ის დიდი განსხვავება ფასებს შორის ზოგადად ევროპაში, ხო? ეხლა როცა ბულგარეთზეა საუბარი, მე იქ ვიყავი წელს ბოიანა სტუდიაში, ის თლიანად გაიყიდა ამერიკელმა ინვესტორმა იყიდა. რა თქმა უნდა, იყო დათქმა, რომ ის ხალხი არ უნდა გაეშვა, ვინც იქ მუშაობდა და ისინი დღესაც არიან შტატში, მაგრამ ჩადო ძალიან დიდი ინვესტიცია. იქ დეკორაციები არის აშენებული, მაგალითად მთელი ლონდონის ცენტრი არის რაღაცა ფილმისთვის აშენებული, ხო? ანუ აი ესეთი შემთხვევაც გვაქვს, როცა მთლიანად იყიდება სტუდია, ყოფილი ეს სოციალისტური ქვეყნის სტუდია
და ის არის ერთ-ერთი, ხო,
ამით ის მაგალითად კინოსტუდია ქართული ფილმის პრობლემა
იყიდიან.
რამდენიმე ფილმში, აი სამწუხაროდ უკვე რამდენიმე წელია ერთი და იგივე ვაპარაკობ ხოლმე, აი ვაკვირდები ხო ინტერვიუებში და იმაში, იმიტომ რომ ძრა არ არის, არაფერი არ მიდის წინ, არავით არის რეფორმები, არ ხდება.
აი კინოსტუდიაში
გამოთქმული იყო გლუბოკი ზასტოი, აი დაფოთ ისეთი
კინოსტუდიაში ხე მოგვიანებით მინდა საუბარი, მაგრამ აი ამ კითხვაზე მაინტერესებს შენი პასუხი, რომ გამოჩნდეს ინვესტორი, რას თავაზობთ ამ კინოსტუდია ქართულ ფილმში?
კინოსტუდია ქართული ფილმი 20 წლის წინ გახდა, ზუსტად 20 წლის წინ გახდა საქციო საზოგადოება და იყო უდიდესი ქონების მფლობელი. აი მარტო ქონებაზე რომ ვისაუბროთ, ხო? აქ შედიოდა მთელი კინოთეატრების ქსელი, კინო გაქირავების პუნქტები და ასე შემდეგ, ხო? იყო საარქივო მასალაც უამრავი და თვითონ დიღმის ტერიტორია, ძველი კინოსტუდიის ტერიტორია და ასე შემდეგ. დღეს ფაქტურას იმენ მეათედიც არ არის დარჩენილი, რაც მაშინ იყო.
ფაქტურა
დარჩენილია, კინოსტუდიას აქვს მხოლოდ დიღომი, ტერიტორია, რომელზეც არის სულ ორი შენობა, ერთი შედარებით აღდგენილი და რესტავრირებულია თუ გარემონტებული, სადაც თვითონ ადმინისტრაცია და რამდენიმე საამქროა. აი ეს არის სულ
პავილიონები დარჩა.
პავილიონები ხმისჩამწერი.
ხმისჩამწერი.
რომელიც არის უნიკალური და თავის დროზე საბჭოთა
კავშირის. ანუ ახლა შეუძლია ადამიანს კინოსტუდიის პავილიონები ისარგებლოს და ფილმი გადაიღოს მაგალითად ერთ პავილიონში.
არა მგონია, ყოველთვის აი ხმისჩამწერი ისინია. პავილიონი მე მგონი გაქირავებული აქვს და იქ მოგეხსენებათ რომ იმედი არის ტელევიზია, რომელსაც რატომაც რომელსაც მიყიდეს თავის დროზე კინოსტუდიის უდიდესი ტერიტორია და ფაქტობრივად გული ამოჭრილია ამ ტერიტორიაზე და ხვისია გასუსებულია და ეს უკანა მხარეც გასხვის და წინა ადმინისტრაციას კინოსტუდიის ქონდა ესეთი გეგმა, რომ გაეყიდათ აქტივები და ამ შემოსული თანხებით მოდერნიზაცია მოეხდინათ სტუდიის. ბევრი რამე გაიყიდა და მათ შორის რაც არ გაიყიდა, მე სახელმწიფომ წაიღო, ფაქტობრივად სახელმწიფომ წაართვა კინოსაზოგადოებას, კინოთეატრები მაგალითად, ხომ და საქართველოს მასშტაბით და შემდეგ გაყიდა როგორც უძრავი ქონება. ბევრი კინოთეატრი დღეს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა. აი ამ ქონებრივი იმიდან ჩანს თუ რამდენად არასწორად იყო წაყვანილი მთელი პოლიტიკა კინოს.
მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას.
And I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გაგა ჩხეიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი. ჩვენ ჯერ ფესტივალზე არ ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ დღევანდელი ქართული კინოწარმოების პრობლემებზე პირველ რიგში. თუმცა ვსაუბრობთ დღევანდელზე, ისევ შეუძლებელი გახდა, რომ არ გავიხსენოთ 90-იანი წლების დასაწყისი. რადიო მსმენელიც გვეკითხება, პირად საუბრებშიც გვეკითხებიან, თუ ასე გაიყიდა ყველაფერი, ვიღაცამ გაყიდა, რატომ არ დაისაჯა დამნაშავე, რომელმაც უკანონოდ გაყიდა? თუ კანონიერად
ხდება, საქმე იმაში არის, ყველაფერი კანონიერად ხდებოდა, რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ, რომ 2/3 წილის მფლობელი, ანუ აქციების 2/3 მფლობელი, ეხლა სააქციო საზოგადოება ქართული ფირმა იყო სახელმწიფო და 1/3 მფლობელი იყო ეგრეთ წოდებული პატარა სააქციო, ანუ თანამშრომლებისგან შემდგარი სააქციო საზოგადოება. თუმცა აქციები, როგორც ესეთი არდაბეჭდილა ხალხს ეგონა თავის დროზე, რომ ძალიან გულუბრუდ ეგონა, რომ ისინი რაღაც აქციების მფლობელები იყვნენ. თანამშრომლები არასოდეს აღყოფილან აქციების მფლობელები, იყო ნომინალური, ეს იყო გერმანელი, თუ თქვა, ძალიან ჭკვიანი და გამოცდილი ადვოკატის შედგენილი იყო ეს წესდება. გერმანელებმა დაწერეს ეს წესდება სააქციო საზოგადოებისთვის, სადაც დეტალურად ყველაფერი გათვლილი და განგარჩებული, მაგრამ არსებობდნენ სხვა გერმანელები, რომლებიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგებოდნენ სააქციო საზოგადოებად კინოსტუდიის ქცევას. მაგალითად, იმდროინდელი დირექტორი გოეთეს ინსტიტუტის, კარბატონი ჰაინდლე, რომელიც თვითონ ეს იყო უდიდესი შეცდომა. შეიძლება დღეს მართლა ჩავთვალოთ, რომ დღესაც სახელმწიფოს ხელშია აქციები. სახელმწიფოს შეუძლია გადასცეს აქციები მართლაც თანამშრომლებს, შეუძლია გადააკეთოს სააქციო საზოგადოება შეპესეთ, შეუძლია საერთოდ გამოვიდეს წარმოებიდან, იმიტომ რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომელიც ვიცი, ბოლო წლებში იყო პრივატიზაცია და პრივატიზაცია არ მოხდა, რატომღაც ამ
საწარმოებში ვერ მოხდა.
ისიც არც გამოუტანიათ აქციები გასაყიდად, არ უზრუნიათ ამაზე. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა პრივატიზაცია, აქციების გაყიდვა ან რაღაცა სხვა ფორმით, ხო? ამასობაში ძალიან კარგი დადებითი რაღაცები მოხდა კინოინდუსტრიაში. ეს არის კერძო საპროდიუსერო კომპანიების შექმნა. ახალგაზრდებმა, რომლებიც თანამოაზრეების ჯგუფებმა დაიწყეს, ეს თქვათ, 2005 წლიდან იწყება ეს პროცესი, როცა დაარსდა რამდენიმე დღეს უკვე სერიოზული საპროდიუსერო კომპანია. საპროდიუსერო კომპანია ევროპაში ხანდახან არის ხოლმე 2-3 ოთახში განთავსებული და არის რამდენიმე პროდიუსერი, რაღაცა ერთი მიმართულება აქვთ აღებული და შემდეგ ძალიან ხშირ შემთხვევაში საპროდიუსერო კომპანიები უერთდება დისტრიბუციას და დისტრიბუცია და პროდიუსინგი ერთად არის ხოლმე, რა დღეს ესეთი ეს გვაქვს განსაკუთრებით საფრანგეთში, გერმანიაში და ძლიერ დიდ ქვეყნებში არის ეგეთი ტენდენცია. მაგრამ ჩვენთან დაიწყეს ახალგაზრდებმა ფილმების გადაღება. წელიწადში ერთი ფილმი აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა ესეთი პატარა საპროდიუსერო კომპანიისთვის და ისინი ცდილობენ თანხები მოიზიდონ საჯარო რაღაცა ფონდებიდან ან კერძო სექტორიდან და გადაიღონ ფილმი. ეს არის ფილმის გადაღებისთვის პროდიუსერი იმასე ცდილობს, ესე იგი მოვაწყობს იმისთვის, რომ თანხები მოიზიდოს და ფილმის გადაღება მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ძვირია. ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნება, შეიძლება ითქვას, და რამდენიმე მილიონი ჯდება, საშუალოდ ფასი არა, რამდენიმე მილიონი ევრო არის ევროპაში ფილმის გადაღება. თუმცა არსებობს ხო low budget, დაბალი ბიუჯეტის ფილმები, შეიძლება ერთ ოთახში გადაიღოს ადამიანმა ერთი კამერით და ეს არ არის. შეიძლება შედევრი იყოს. ხო, ამაზე არ არის ხატული ხარისხი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენი ინვესტიცია და რამდენი სახსრები ჩაიდო ამა თუ იმ ფილმში, ამა თუ იმ პროექტში. მაგრამ მე რას ვამბობდი, ესე იგი, ეს ტენდენცია ძალიან კარგია და დადებითია. ისინი სთხოვენ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ფულს და ეს ხდება კინო ცენტრის მეშვეობით თავისი პროექტებისთვის და ეს არის კარგი, მე ვიტყოდი, რომ ჯანსაღი კონკურენცია, მაშინ როცა სახელმწიფო, ვთქვათ, ერთ სტუდიას კი არ ეხმარება, არამედ ცდილობს, რომ არსებული პროექტებიდან რომელიმე საუკეთესო დააფინანსოს.
აი, შენი ყავი შეიძლება ასე თქვა, სულის ჩამდგმელი ეროვნული კინოცენტრის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაამართლა. ბევრი თვითონ ეს არის ერთადერთი ან ერთ-ერთი იშვიათი, მაგრამ მაინც წარმატებული პროექტი
საქართველოს. მე ვთვლი რომ გაამართლა, იმიტომ რომ ნუ კენოცეტი არსებობს 2001 წლიდან, თუმცა მოგეხსენებათ რომ 5 წლამდე ფაქტურად დაფინანსება არ ქონდა და ეს იყო ხოლმე ქაღალდზე, ანაძლევდნენ ფულს, ანარაძლევდნენ და არ ხდებოდა ესეთი კონკურსის წესით, რაც შემდეგ მე ჩვენ რაღაცა სტრუქტურა ჩამოვაყალიბეთ და ავაწყოთ ჩემს ახლობლებთან და თანამშრომლებთან ერთად. Да, ეს სისტემა დღემდე მუშაობს და საკმაოდ მე ვიტყოდი კარგად. თუ მეტი დაფინანსება ექნება კინოცენტრს და ნორმალური ხალხი იქნება კომისიებში და შეფასების უნარი ექნებათ პროექტების, მე ვიტყოდი რომ აქვს ამ კინოცენტრს კიდე გამეთავების პერსპექტივა.
შესაძლებელია რომ არც კანონით როგორ არის რომ კერძო ბიზნესიც ჩაერთოს კინოცენტრის დაფინანსებაში, თუ ეს არ არის უფლება, შესაძლებელია.
კინოცენტრს შეუძლია ნებისმიერი ის მოიზიდოს დაფინანსება თვითონ, ან თუ თქვას რომ შეუძლია, და ესეთი რამე მოხდა უკვე, როცა TBC ბანკთან ერთად გამარჯვებული კონკურსში გამარჯვებული პროექტები თანადაფინანსებით გადაიღეს, მე ახალგაზრდა ფილმები, ეს იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. ეს პირიქით მისასალმებელია, ეს არის ის სწორედ საიტკენაც უნდა წავიდეს ალბათ კინოცენტრი, რომ მოიზიდოს კერძო სექტორი. და თუმცა კერძო სექტორი ძალიან ინერტულია საქართველოში ზოგადად და რთულია ძალიან ესე.
ეს მოდი ვთქვათ, რომ თავად ფილმის ხარისხზეც არის დამოკიდებული, კერძო სექტორი პასიურია, მაგრამ ცნობებიც არიან კერძო სექტორში და ალბათ უხარიათ, როდესაც მათი დაფინანსებული ფილმი რომელიმე დიდი ფესტივალის გამარჯვებული ხდება, ეს მათთვის რეკლამაა თუ არა აქვთ ეს ამბიცია?
სხვა შორის, საქართველოში არა მარტო კინოცენტრი აფინანსებს ფილმს, კერძო სექტორი აფინანსებს, კი აი როცა მეინსტრიმული კომედიები რომელიც აქაი გამოჩდება ხოლმე ჩვენს კინოთეატრებში, ხშირ შემთხვევაში
მაგასთან
არის კერძო ფირების მიერ დაფინანსებული.
კი, მაგას ეგ შემოსავალია და იმიტომ.
ეგ შემოსავალია, დიდი შემოსავალი არ არის საქართველოში და მე არ ამგონია რომ ჯერჯერობით შეერთიორი გამონაკლისი იყოს, მაგრამ რაღაც ესეთი ფილმი საქართველოში გადაღებული რაღაცა მეინსტრიმული კომედია გასულიყო თქვა დისტრიბუციაში
და ფილმები არა აქვს
სხვა ქვეყნებში, ხო?
არა აქვს ქვეყნებში.
აი რაც მაგალითად სიმინდის კუნძულს აქვს, მანდარინებს აქვს, ხო, ისინი უკვე გამოჩნდა მსოფლიოს კინოთეატრებში. ჩვეულებრივ კინოთეატრში ევროპაში შეიძლება შეხვდეთ
ქართული ფილმი. და უნდა უხაროდეს თუ არა თქვა კერძო სექტორს თუ დაეხმარა ის თქვა სიმინდის კუნძულს ან მანდარინებს ამ ფილმის წარმატება, იმიტომ რომ ეს მისი რეკლამაც არის, ხო?
რა თქმა უნდა.
თქვა ოსკარზე როა ფილმი წარდგენილი.
ძალიან მნიშვნელოვანია.
რომ წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის, ну, რა ვიცი, შაქრის ქარხანა, მაგალითად, არა, რატომაც არა, რატომაც დააფინანსა ფილმი, რომელიც არის ოსკარზე წარდგენილი.
თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა ითქვას ზოგადად ევროპას, ევროპის კინოინდუსტრიას თუ გადავხედავთ, ხო, მხოლოდ 10% ფილმების მოაქვს ესეთი მოგება და ძირითადად ფილმები ფინანსდება მაინც საჯარო ფონდებიდან. ანუ ეს არის საბუჯე то ту რაღაცა ისეთი თანხებია
რომელიც ჩვენ არა გვაქვს კინოცენტრის გარდა.
ჩვენ არა გვაქვს, ხო, სამწუხაროდ ჩვენ თავს გონია რომ კინოცენტრი არის ფრანგული მოდელის მიხედვით შექმნილი, რაც აბსოლუტურად არ არის მართალი და არ შესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ ფრანგული მოდელი სულ სხვა რამეს გულისხმობს, ის არის კალათა რომელიც რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და ფინანსები შემოდის სხვადასხვა წყაროდან,
ანუ ფინანსების
გამიდვა, ეს არის ტელევიზია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენთან ფაქტიურად არ არის და გაქირავება და DVD-ზე გაყიდო და ამ შემდეგ. ფრანგულ მოდელს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი აქვს, როცა ფილმი წარმატებულია კომერციულად, ხო? ამ საპროდიუსერო კომპანიის შემდეგი ფილმი ავტომატურად იღებს წახალისებას, ანუ ავტომატური დაფინანსება ხდება, არსებობს შერჩევითი დაფინანსება, როცა კომისია ზის და რაღაც პროექტებს არჩევენ და არსებობს ავტომატური დაფინანსება, ფილმი თქო გამოვიდა დიდ ეკრანებზე. და
წარმატებული
მოიტანა ფული და ის შემდეგი პროექტი სახელმწიფო ცვლის რომ უნდა დაფინანსდეს იმის გამო რომ გაიზარდოს თქვა მათი პოტენციალი და უფრო მეტი შემოსავალი.
და აქ უნდა უთხრათ რადიოსენალს რომ ფრანგული მოდელი ასევე იმას გულისხმობს რომ ფრანგული ფილმებიდან შემოსული თანხა ეს ხო მნიშვნელოვანია, ხო, თუ პირიქით უცხოური ფილმებიდან შემოსული თანხა ხმარდება
ამერიკული
ეროვნული კინოს განვითარებას.
ფილმზე რო ვიცყიდულობს ბილეთს, იმის რაღაცა პროცენტი, მე მგონი 10% მიდის ეროვნულ იმაში
რაღაც. საერთოდ საფრანგეთში ეს კინო წარმოება ძალიან კარგად არის მოწყობილი, მედია არის ჩართული ტელევიზია ახსენეს შენ, ტელევიზია არის დაინტერესებული თვითონ რო ფილმს კონდეს წარმატება, ძალიან ხშირად მინახავს რომ ლამის პირველი სიუჟეტი საინფორმაციო გამოშვების ახალი ფრანგული ფილმის პრემიერით იწყება ხოლმე, იმიტომ რომ ტელევიზია სჭირდება ამ ფილმის პრემიერა, რადგანაც თვითონ არის ჩართული
ტელევიზიები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები კინოწარმოებაში და ტელევიზიების გარეშე ფაქტურად აღარ გესწრება ფილმი არც გერმანიაში და არც საფრანგეთში. რაღაცა ფორმით ისინი აუცილებლად მონაწილეობენ.
კეთილი. ახლა ჩვენს ეთერში ნინო როდონაია წაიკითხავს ახალ ამბებს, იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.38 თეთრი გახდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი კურსით, რომელიც ხვალიდან ამოქმედდება. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა განაცხადა, რომ რუსეთში რეცესია ღრმავდება, რუბლის დევალვაცია კი შესაძლოა კვლავაც უარყოფითად აისახოს რუსეთთან აქტიური სავაჭრო ურთიერთობების მქონე ქვეყნების ეროვნულ ვალუტაზე. საქართველოსა და ნორვეგიის სამეფო შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შეთანხმებას დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ბიორგე ბრენდემ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა დევიდ კემერონმა დაადასტურა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის სირიიდან მიიღოს კიდევ 1000 ლტოლვილი. კემერონის განცხადებით დიდი ბრიტანეთი მორალურ პასუხისმგებლობას გრძნობს მათ მიმართ, ვინც სირიის შეერაღებული კონფლიქტის გამო უსახლკაროდ დარჩა. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ლტოლვილთა საკითხებში ანტონიო გუტიერეშმა ევროკავშირის სახელმწიფოებს მოუწოდა მიიღოს 200,000-მდე მიგრანტი სირიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან და მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევის ერთიანი სტრატეგია შეიმუშაოს. უმაღლესმა კომისარმა განაცხადა, რომ ამ საკითხით ევროკავშირის ქვეყნებში გამოწვეული განხეთქილება ხელს აძლევთ მათ, ვინც უკანონო მიგრაციითაა დაკავებული. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ პირველი საუკუნის სამი აკლდა მააფეთქა სირიის ქალაქ პალმირაში, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობადაა გამოცხადებული. სირიის ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა ააფეთქეს კოშკის ფორმის ყველაზე ლამაზი და დღემდე კარგად შემონახული აკლდამები.
Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. გაგა ჩხეიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ თავად ფესტივალზე ალბათ ბოლოს მაინც ვილაპარაკებთ, მაგრამ ზოგადად საუბრობთ ქართული კინოწარმოების პრობლემებზე, მხატვრულ მხარეს ამ ფილმების ნაკლებად შევეხეთ, რადგანაც წარმოებაზე ყველაზე ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე ჩვენში. ტელევიზიაზე საუბრობდით გაგა და ტელევიზიაზე მე და გავჩერდე. ტელევიზია არის თემა მნიშვნელოვანი დღევანდელი კინოსთვის და ტელევიზია თითქმის ყველა ქვეყანაში დებს ფულს ფილმის გადაღებაზე. ამ ინტერესს ვერ ხედავ საქართველოს ტელევიზიებში.
არა, მე მგონი აი საზოგადოებრივ აუწყებელზე არის, თქვა რაღაცა გაჩნდა. იქ ტრადიციულად იყო ტელეფილმები, სტუდია
ტელეფილმები.
საზოგადოებრივ აუწყებლის ინიციატივა იყო, რომ აი დოკუმენტური ფილმების წარმოება მაინც.
მაგრამ აი საზოგადოებრივ აუწყებელს შეუძლია მაგალითად მისცეს ფული, იგივე თქვა ოაშვილს.
თუ იქნება ალბათ შეთანხმება ან რაღაცა ესეთი, სხვა შორის სკანდინავიის ქვეყნებში კანონი ავალდებულებს ტელევიზიებს, რომ გარკვეული დაფინანსება გამოყონ, სადაც 60-40 არის ხშირ შემთხვევაში, როცა ფინანსდება ესეთი სისტემით, ხო, 40% ტელევიზია, 60% თქვა.
იტალიაში ყველა ფილმი იწყება რაის რეკლამით.
ხო, რა თქმა უნდა, რაი
არის. ან კანალ პლუსიც საფრანგეთში.
ხო. Ну, ესეც ძირითადად მე არ ვიცი, შეიძლება დაავალდებულო ალბათ ესეთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ძნელი იქნება ალბათ კერძო ტელევიზიების ესეთი კანონის შემოღება, მაგრამ ამისაც შეიძლება ალბათ რაღაცა ფორმით შეიძლება რო კერძო ტელევიზიების ან დააინტერესო რაღაც შერავადებით ან რაღაცა სხვანაირი ფორმით მოხდეს მასი.
ეს ალბათ ეროვნულ კინოცენტრზეც არის დამოკიდებული ეს აქტივობა.
რა თქმა უნდა, ეროვნული კინოცენტრი ზოგადად ყოველთვის კანონში წერია, რომ არის კინოპოლიტიკის განსაზღვრელი და განმახორციებელიც. არა, ყველა მიმართულება აქვს კინოცენტრს, ანუ არა მარტო ინდუსტრია, თუმცა თავისი საზღვრების უდიდეს ნაწილს ინდუსტრიაში დებს, ანუ ფილმ წარმოებაში, მაგრამ აქვს მას ვალდებულება აქვს, რომ მოუაროს მემკვიდრეობას, კინომემკვიდრეობას, აქვს ვალდებულება, რომ გაიტანოს ეს მიმართულებები. ჩვენ თავის დროზე ძალიან კარგად გქონდა მოფიქრებული და აწყობილი კინოექსპორტი, რაც ეხება ვთქვათ ქართული ფილმების რეტროსპექტივები ან მონაწილეობა ბაზრობებზე, ფესტივალებზე, გაწანა ქვეყნის გარეთ. და კიდევ არსებობს მეოთხე მიმართულება, ეს არის საინფორმაციო და ანალიტიკური, ვთქვათ, ხო, გააზრება იმისა, თუ რა ხდება, რა პროცესებია, კვლევების ჩატარება და ასე შემდეგ, და გარდა ამისა საქართველოსში რაღაცების ხელშეწყობა, რაღაც აი თუნდაც საგანმანათლებლო პროგრამების კინოს თვალსაზრისით.
აი მემკვიდრეობა ახსენე და რაღაც ერთი წლის წინ დიდი აჟიოტაჟი იყო, საუბრობდნენ იმაზე, რომ მოსკოვიდან, ბელესტალბიდან ქართული ფილმები უნდა ჩამოვიტანოთ.
მაგრამ
რაღაც არავინ აღარ ამბობს.
იცით რა, აი ეხლა აი კონკრეტულ მაგალითს გეუბნებით, ხო? არის ორწლიანი პროგრამა 17-ში და 18-ში უნდა განხორციელდეს გერმანიასთან ერთად. მოგეხსენებათ, თუ ეს არის ფრანკფურტში ჩვენი მონაწილეობის წელი 2018 და 2017-ში არის 200 წელი გერმანული კოლონიების დაარსებიდან სამხრეთ საქართველოში, ბოლნისის რაიონში, ხო? აი ეს წელი შტაინმაიერთ იყო შეხვედრა და თქვა, რომ აი ეს იქნება ქართულ-გერმანული წელიწადი და ძალიან დიდი თანხების ჩადება უნდათ ამ მიმართულებით. და ერთ-ერთი სეგმენტი იქნება ალბათ ძველი ქართული ფილმების რეტროსპექტივა, რომელიც მოივლის ალბათ მთელ გერმანიას და არა მარტო გერმანიას, გერმანულენოვან ქვეყნებს, და მეც ჩართული ვარ ამ პროცესში. და ესე იგი, ამ დიდი რეტროსპექტივისთვის ჩვენ ვეძებთ ასლებს. ეს ასლები არ არსებობს. ესე კარგი ასლი, რომელსაც შემდეგ აციფრა მოხდება, აციფრა ძალიან დიდი თანხა ჯდება თითოეული ფილმის, სადაც $30,000 ალბათ, კარგად რო გაკეთდეს ეს ფილმი და რესტავრაცია მოხდეს და აიციფროს. ეს არის ურთულესი პროცესი თან, იმიტომ რომ ასლები ნეგატივები არის მოსკოვში, არსებობს ეს შეთანხმება, მაგრამ ჯერჯერობით, მე რამდენადაც ვიცი, ეს პროცესი არ დაწყებულა. ანუ ის რაღაცა სია შედგა საუკეთესო ქართული ფილმების, რომლებიც აი მოთხოვნადია ძალიან და უნდათ აი ამ ფილმების ლამანდების, ესე იგი პირველი ასლების გადმოტანა, რომ შემდეგ იქიდან დაიბეჭდოს სხვა ასლები, იქნება ეს თუ ციფრული ვარიანტები ფილმების, ხო? ყოველთვის იყო პრობლემა, რაღაცა კონკრეტული ფილმი გვინდოდა და არ არსებობს კარგი
ასლი. იცით რა უშლის ხელს ამას? რატო არ დაიძრა?
სამინისტროს ინიციატივა, სამინისტრო
ფული ჭირდება.
უნდა გამოყოს თანხა ამისთვის ალბათ. იმიტომ რომ ეს ჩვენი თანხით კეთდება. არ ამბოლია რომ მოსკოვმა ამაში ფული ჩადოს ან რაღაც.
Ну, ماشي, ამაზე საუბრობდნენ თითქოს რაღაც საჩუქარი.
მე ძალიან მეეჭება. თავის დროზე შვიდკოის მეპირადად ველაპარაკე და იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ მაშინ ნუ მე ომი დაიწყო და ყველაფერი გაჩერდა რა თქმა უნდა. მაშინაც თითქოს იყო მსატყოფნა რუსების მხრიდან, როცა გვინოდა რამე ასლი ძველი ფილმის, ჩვენ უკვეთავდით უბრალოდ და ისინი ბეჭდავდნენ ასლს.
ხო. და რა ჩდებოდა ძალიან ძვირი. ხო, 35.
არ ჩდებოდა ძვირი ასლის დაბეჭდა, უბრალოდ ასლი ყოველგვარი კორექციის და მის garaში, ხო, რესტავრაციის garaში.
ანუ შესაძლებელია რომ უბრალოდ ვერ ჩატარდეს ეს რეტროსპექტივა?
ისინი რაღაცა რაღაცა ფირები არსებობს.
ხო, ძალიან ცუდი ხარისხის არის.
მაგრამ უკვე დაძველდა ფირი ფუჭდება გერმანიაში, ბერლინში შენახული ფირები კიდე ასე თუ ისე აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ტელევიზიაში საზოგადოებრივი მაუწყებელშიც არის გარკვეული ლანა ხოღუბერიძის ფილმს ვეძებდით და აღმოჩნდა, რომ მათ აქვთ ასლი და მაშინ ხდებოდა ესე, როცა ტელევიზია აჩვენებდა ფილმს, ხო,
საბჭოთა
ერთი ასლი სპეციალურად იბეჭდებოდა და იგზავნებოდა ტელევიზიაში და ის რჩებოდა იმ არქივში. აი ეს ასლები შედარებით კარგი ხარისხის არის, თუმცა მათ არ აქვთ სუბტიტრები, ცოტა ინგლისური სუბტიტრების გაკეთება და ასე შემდეგ.
გაციფრება მათი შეიძლება,
გაციფრება შეიძლება, თუმცა რა თქმა უნდა ჯობია საწყისი მასალიდან ნეგატივიდან და მეიდან ვიდრე თქვა არსებული პოზიტივიდან, რომელიც უკვე ჯერ არის დატრიალებული.
და სხვა ქვეყნებმა როგორ გადაწყვეტეს ეს საკითხი? თუ დაუშვათ მაგალითად ხომარიცი, უკრაინა, ბალტიისპირეთის
ქვეყნები. მათაც ეს პრობლემა, ბალტიისპირეთიდან ვიცი, რომ მათაც ეს პრობლემა აქვთ, რა თქმა უნდა. ისიც იქ ფილმები მოსკოვშია, ეს უცად იგივე პრობლემა არის ბალტიისპირეთში.
გარდა კიდევ ბევრი კითხულობს, აი ეგრეთ წოდებული კინო პრაკატი რო არსებობდა, კინო კაფირავება, მათაც ქონდა ძალიან დიდი არქივი. ეს პრაკატი აღარ არსებობს, მაგრამ ეს ფილმების
ფერი. Ну, ახლა რო ენახა ვინმე, როგორ ეყარა ეს ფირები, ესე იგი.
კი, ვიცი, ნახე.
ავლაბარში, ну, გული მოხვდება ადამიანს, იმიტომ რომ მართლაც რამე შეიძლება ბევრი არა, მაგრამ რაღაცა გერებული ფილმები იქაც იყო. თუმცა არქივის პრაკატის, ანუ კაფირავების ფილმები, ну, ექსასჯერო დატრიალდებოდა ფილმი, შემდეგ ჩამოწერდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ну, შეუძლებელი იყო იმის თან წყდებოდა
ფილმი
და ანადგურებდნენ.
ხო.
ხანდახან ну, ის ვერცხლ შეიცავდა და ამის გამო რაღაცა მოთხოვნა იყო.
მაგრამ აინც იყო
დაჩენილი ფილმის შორის მოიპარეს ელემენტარულად
ვერცხლის გამო.
გაქირავებიდან არა, გაიტანეს, გაყიდეს, თქვა რაღაცა ასლები. მე ვიცი მაგალითად ამ კონკრეტული მაგალითები, როცა წავიდა ზატუბაც როგორღაც მოხდა ევროპაში, თქვა თან ამერიკაში.
ევროპაში? მართლა?
და ვიღაცამ ცოტა ალბათ ფული გააკეთა ეს
80-იან წლებში.
არა, 90-იანში უკვე აღარა. მანამდე.
და რეგიონებში ხო იყო? იქაც ქონდა თავიანთი
რეგიონებში, აი სენაკში იყო მაგალითად.
ხო.
კინო გაქირავება, ხო? იქაც იყო, რა თქმა უნდა. ჩვენ სხვაჩვენს გქონდა ესეთი იდეა, რომ ფესტივალზე გამოგვეწყო რეტროსპექტივა საბჭოთა კავშირში პოპულარული უცხოური ფილმების, აი პრაკატის ფილმების, ხო? იყო საბჭოთა კავშირში რაღაც გარკვეული ისინი ქონდა რაღაც.
და რა, ცენზურით და უცენზუროთ.
ხო, ამოჭრილიდან თავზე და საყვარელი რეჟისორები წავდა,
რომ
საყვარელი რეჟისორი როცა საერთოდ არ აჩვენებდა
დიდური. საიდან მოიტანოთ?
ხო, და აი ჩვენ იმედი ქონდა, რომ რაღაცა ნაწილი მაინც იქნებოდა ისეთ მდგომარეობაში, თუმცა მეეჭება, რომ რაღაც
კარგი. კარგი, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ დავასრულებ საუბარს გაგაჩხეიძესთან.
Say I love you is not talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გაგა საქმეს ვერ გაუშვებთ ისე თუ არ გვეტყვის როგორ მიმდინარეობს მზადება ფესტივალისთვის, თუ დაიწყო მზადება, ვიცი რომ უკვე დაიწყეთ მზადება.
ისიც რა ფესტივალთა დაკავშირებით ალბათ არასდროს არ ყოფილა რასაც უთხასიათ როგორც წელს.
კარგი ახლა. არა, იმიტომ რომ ახსოვს ერთი 10 წლის წინ საერთოდ ამბობდით რომ საერთოდ არ არის ფული და ფესტივალი არ იქნება.
ხო, იყო ძალიან ისიც რა, მაგრამ მაშინ იყო იმედი. იმედი არა ტელევიზიაში, იმედი არა
არის ტელეკომპანიაში.
მაშინ იყო იმედი რომ ეს მდგომარეობა შეიცვლებოდა, მაგრამ აი ყველა რამდენიმე თავრობა გამოიცვალა და კინოსკენ ფესტივალებისკენ მაინც არ არის ესეთი, ნუ არ არის ჯერომანი კურატობა, მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში, რადგან აი მაგალითად ჯერ ესეთი ჩვენ ვართ დამოკიდებული ძალიან ესე ძლიერად ვარ დამოკიდებული ვალუტის კურსზე. იმიტომ რომ სერვისები, რომელსაც ჩვენ ვიხდით, ხო, ვალუტაში ანგარიშდება. ეს არის ფილმების ლიცენზიები პირველ რიგში, რომელიც უცხო დისტრიბუტორებს უნდა გადაუხადოთ. ეს არის ფრენა, ეს არის სასტუმრო, ყველა ანგარიშობს ფილმების ტრანსპორტირება, ყველა ანგარიშობს ვალუტაში შესაბამისი კურსი ლარში, ხო? და თუ სახელმწიფო, მაგალითად სამინისტრო გვაძლევდა ადრე 100,000 ლარს, ეს იყო რაღაცა გარკვეული დოლარი, ვთქვათ 50,000, წელს რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლებია. ამავე დროს იზრდება ხარჯები საზღვარგარეთ ლიცენზიების ფასი იმატებს 2000 ევროზე ადის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, როცა ფილმი ახალია და ძალიან პოპულარულია ან რაღაცა პრიზები აქვს აღებული, უკვე ესეთი ფილმის ჩამოტანა ძალიან ძვირი ჯდება. სასტუმროებიც მოგხსენებათ, არ ვიაფთება და პირიქით ძვირდება რატომღაც საქართველოში.
მე თან დღეს ვერ განსაზღვრავდი იწინასწარმეტყველებ რა იქნება დეკემბერში, რაც თავგანია, რა მზადება დღეს უნდა დაიწყო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე გვაქვს გაფორმებული, მე ამაზე არ ვამბობ, პირიქით შედარებით ადრე გაფორმდა ხელშეკრულებები, თუმცა თუ ესე ძალიან გვიანია, იმიტომ რომ საქართველოში არიციან დაგეგმვა, გაისის ღონისძიებები უკვე გაწერილი უნდა იყოს, ანუ წელს ბიუჯეტი როცა მტკიცდება, გაისის მთელი ყველა ღონისძიება უნდა იყოს გაწერილი და სამინისტროს მოთხოვნაში მაგათა წერია, რომ შეიძლება სამი თვით ადრე თუ ერთი თვით ადრე შეიტანონ რაღაც განაცხადი რაღაცა ღონისძიებაზე, რაც აბსურდია, არ შეიძლება ასე მუშაობა და ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ფაქტურად შენ ვერ გეკმა ბიუჯეტს, თუცა არ იცი წინასწარ რა საფინანსებ, ხო? და არსებობს ახლა ფესტივალი, რომელიც 16 წელია ეცდება, ხო? და უცებ ჩდება რაღაცა იდეა, უცებ მოდის ვიღაცა ერთ თვეში დებს რაღაცა პროექტს და იმაში იღებს თქვა 9 მილიონ ლარს. ეს მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად არასწორი მიდგომაა და ამ იმაში რა ქვია, ამ მიმართულებით სამინისტროში არ აქვთ ჯერ ჩამოყალიბებული წარმოდგენა, როგორ და რა პროექტები უნდა დააფინანსო. ერთია, რა თქმა უნდა, სიპების დაფინანსება, რომელსაც დიდი ნაწილი მიაქვს სამინისტროს ხარჯების და სიპებს, რა თქმა უნდა, თუ ისინი არის სახელმწიფოს მიერ დაარსებული და სამინისტროს ექვემდებარება, უნდა დაფინანსება რა. აქ თეატრები შედის, სასწავლო დაწესებულებებიც, აკადემია, თქვა თეატრალური ყველაფერი, ხო? მაგრამ რჩება რაღაც გარკვეული რაოდენობა, თქვა 20 მილიონი ლარი რჩება თავისუფალ პროექტებზე, ხო? აი აქ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს სამინისტროში, იმიტომ რომ გაუკვეველია ხოლმე, ვინ იხილავს, რა კომისია, ვინ არის პასუხისმგებელი, რატო გაჭრიან მოთხოვნას, როცა აკეთებ თქვათ 150,000-ზე, რატო გაჭრიან და გეუნებიან, რომ შენ 100 გეყოფა, ვინ აფასებს ამას, ვინ არის გადაწყვეტილების მიმღები და რა პროექტები გადის, რა პროექტებზე ამბობენ უარს და ამ შემდეგ, ხო? მეორე პრობლემაა კიდე, რომ ფაქტიურად წინასწარ თანხებს ვერ იღებ, უნდა გარანტია მიიტანო, გარანტია გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა უძრავი ქონება უნდა ჩადო ბანკში, ესე იგი წარმოიდგინე, რომ გეუნებიან ფაქტიურად თუ სახელმწიფო საქმეს აკეთებ, მაგრამ შენი პირადი ქონება ჩადები და ამითი უზრუნველყავი ის პოსლეზე, ანუ ეს
თავი
ეს კიდე სხვა პრობლემაა, რომელიც ყველას აქვს, ვინც კი ვისაც კი ურთიერთობა აქვს სამინისტროს და ხო არ არსებობს თქვა ესეთი რამე, რომ თქვა გენდობოდეს როგორც პარტნიორ სამინისტრო, ან თქვა თუ აქვს შენთან 10-15 წლის ურთიერთობა, რაღაცა შეღავათი მაინც იყოს და რაღაცა თანხის ნაწილი გამოიყოს წინასწარ ყოველგვარი გარანტია.
ეს კანონია ესეთი, ხო?
ისიც რა, ეს არ არის კანონი. ეს არ არის ტენდერები და ეს არ არის თქვა რაღაცის აშენება და რაღაცის შესყიდვა, ხო, სერვისის. მათ შეუძლიათ, მაგრამ ეს არის როგორც ჩანს შიდა გადაწყვეტილება რა, რაღაც ან მოთხოვნა ფინანსთა სამინისტროს, არ ვიცი ის ეშენიათ ოსტოში გარანტიას თხოვდნენ, რომ პული არ დაიხადოს.
კერძო ბიზნესზე ვამბობ, თუმცა ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული კულტურული მოვლენა არის თბილისის კინოფესტივალი, რამდენი ხალხი დადის და ასეთია ინტერესი. ფაქტიურად ჩვენ ვასრულებთ საუბარს იმით, რითიც დაიწყეთ. ამას ხო ხედავს კერძო ბიზნესი? არის
მაინც დაინტერესება? მაინც არის დაინტერესება სამწუხაროდ, როგორც ადრეს თქვი, ესე კერძო ბიზნესი საკმაოდ ინერტულია ხელოვნების მიმართ ზოგადად. შეიძლება სპორტში უფრო დებდნენ რაღაცა ესეთ მასობრივ რაღაცა ღონისძიებებში რაღაცაში მონაწილეობდეს კერძო ბიზნესი უფრო მეტად, ვიდრე აი ასეთი სახის ღონისძიებებში, როგორც არის თეატრალური ფესტივალი, იქნება თაი.
ესე თავსოფლიოში პრინციპში
ასეა. ხო, არის. და ამიტომ ჩვენ მართლა ვართ დამოკიდებული სახელმწიფო მხარდაჭერაზე და ეს სახელმწიფო მხარდაჭერა რო არ იყოს, ალბათ გაქრება ეს ფესტივალები და ბევრი ხელოვნებაც ის, რომელიც მართლა კლასიკური მუსიკა მაგალითად არ თავისთავად ვერ ირჩენს, ფაქტი ფაქტია, რომ სახელმწიფო დახმარების გარეშე ძალიან გაუჭირდება.
შესაბამისად მხატვრული დონეზეც ვერ ვილაპარაკებთ. ქართული კინოსი თუ არ იქნება ფონი, ინტერესი თუ არ გამოჩნდება, ეს უბრალოდ იმპულსი აღარ ექნება ადამიანს.
იცით რა, სახელმწიფომაც უნდა გააკეთოს რა, თუ მოინდომოს, უნდა ის თავის დანაპირები მაინც აასრულოს, ხო, ამ მთავრობამ, როცა მოვიდა ეს მთავრობა, მათ თქვეს რომ 3% იქნებოდა კულტურის დაფინანსება, ხო, 3% კიდე 1%-იც არ არის. ჯერჯერობით უკვე მესამე წელია და ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ კულტურას გაცილებით მეტი მხარდაჭერა ჭირდება და ეს არის ერთმნიშვნელოვანი და მე ამაში დარწმუნებული ვარ. ხო, ხედავ რა, როგორ ვითარდება ჩვენს ირგვლივ სიტუაცია, ფესტივალები იქნება ეს თუ კონცერტები თუ რაღაცა, კინო მით უმეტეს, რომელიც ძალიან დიდ თანხებს საჭიროებს, თუ არ იქნა ეს პირდაპირი სუბსიდიები, ცუდია პირდაპირი სუბსიდია, ჯობია ფრანგული სისტემა იყოს, მაგრამ უცა სხვა გამოსავალი არ აქვს, აი ამითი მაინც უნდა დაეხმარო და ეს არ არის 3%, არ არის ძალიან ბევრი, რომ ვერ შეძლოს ჩვენმა მთავრობამ აი ეს გადაწყვეტილება მიიღოს.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა გაგას. გაგა ჩხეიძე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძეს მადლობა. ლევანი ხმის რეჟისორი იყო დღევანდელი გადაცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.